Urmează acum un interviu realizat de Valentina Ursu cu activistul și comentatorul Alexei Tulbure, fost ambasador la ONU și Consiliul Europei. Că așteptările față de noua guvernare sunt foarte înalte, a devenit deja un loc comun în discursul public. Dar sunt oare aceste așteptări doar unele obișnuite față de o simplă schimbare a puterii sau presupun totuși mai mult?
Moldova, 30 de ani, noi ne-am aflat în mlaștina asta post-sovietică, ceea ce nu e natural pentru noi, pentru locul care trebuie să-l ocupăm noi în arhitectura asta europeană, în Europa în genere. E timpul pentru Moldova, fie să intrăm în familia democrațiilor europene cu toate ce reiesă din aceasta, am vedere cu bună guvernare, drepturile omului, economie competitiv, protecție socială normală și așa mai departe. Fie noi rămânem acolo unde rămânem și nu știu dacă țara asta mai are viitor. Deci, astea sunt așteptările. Lumea nu mai glumește. Noi nu percepem, sau presupun că societatea nu mai percepe schimbarea de pe 11 iulie ca o simplă schimbare a puterii. Îi percep ca schimbarea paradigmei, ca schimbarea destinului Moldovei. Deci, dacă vor claca ăștia de la PAS, vor merge la compromisuri, de exemplu, neacceptabile în ceea ce ține de politica de cadre. S-a spus foarte clar, deocamdată semnalele politice sunt foarte clare și aici nu sunt întrebări și din partea președintei și din partea doamnei prim-ministru că vom curăța sistemul. Speakerul ăia că a spus că vom curăța sistemul. Vom vedea, deci este important.
Dar ați reușit să treceți cu privirea peste programul de guvernare?
Eu am impresia, dacă să dau o caracteristică generală, că totuși e un program anticriză. Deși sunt niște lucruri formulate din punctul meu de vedere cu bătaie lungă. De exemplu, când se vorbește că noi vrem să construim un stat pentru cetățeni, asta eu aduc citatul din cuvântarea, din discursul președintei, dar să regăsește chestia asta și în program. Pentru cetățeni, nu pentru găști care au speculat pe încrederea oamenilor și s-au îmbogățit și așa mai departe. Deci, asta e o chestie fundamentală. Dacă noi reușim să construim o astfel de stat, acest stat are viitor. Are capacitatea de a-și menține cetățenii acasă, de a întoarce pe unii înapoi și așa mai departe. De a deveni un stat respectat și un stat auzit, văzut, implicat în procesele care se întâmplă la nivel regional, internațional, global și așa mai departe.
Fruntașii PAS-ului insistă pe ideea că trebuie să se producă curățenia, marea curățenie în instituțiile statului. Pe de altă parte, nu credeți că există totuși riscul ca rezistența pe interior ori să se mențină? Ce se întâmplă atunci dacă e mare speranța cetățenilor că rezultatele trebuie a fi livrate urgent?
Rezistența va fi și lumea va merge în judecăți și așa mai departe, unii vor refuza să plece. Eu aș sugera celor care sunt cu musca pe căciulă, dar sunt mulți în fruntea instituțiilor centrale, publice, la nivele mai inferioare, să plece de bunăvoie, pentru că oricum nu o să finalizeze această opunere, această rezistență cu bine, pentru că văd hotărârea și determinarea noi puteri de a întreprinde măsuri care le-ar permite să soluționeze sarcina asta de purificare a sistemului statal. Prin schimbarea legilor, prin introducerea anumitor proceduri, cum e această evaluare extraordinară, acum nu mai este externă, era, dar acum e extraordinară. Externă, lumea o interpretează uneori eronat, că ori vine ăștia din exterior și ne-or evalua. Nu, o să evalueze tot moldovenii, dar cu ajutor. Noi avem un sistem de evaluare. Și el e descris în Constituție, în legislație, dar el nu lucrează. Dar noi facem un alt sistem acum.
Din observațiile dumneavoastră, credeți că e cu șansă să fie modificată Constituția pentru că cei 63 de deputați PAS se arată hotărâți să modifice Constituția? Multe partide au venit cu asemenea inițiative. Se pare că nimănui nu i-a reușit de la adoptarea Constituției să o modifice până astăzi.
Cum nu? În 2000 a avut loc marea reformă a Constituției. S-a votat în Parlament atunci, majoritatea.
Când s-a ales președintele în Parlament, la asta vă referiți?
Când s-a trecut la alegerea președintelui în Parlament, dar acolo s-au schimbat și prerogativele guvernului. Bine, asta e istorie. Se vorbește despre două modificări acum, nu despre ideile astea care tot au fost vehiculate în parcursul anilor. Că vrem ba Republică Prezidențială, ba invers, ba împuternicire acolo, ba să trecem în sub ordinea președintelui Securitatea Bazoscu. Deci se vorbește acum despre două schimbări foarte clare. Eliminarea imunității pentru deputați în cazuri de corupție și
confiscarea averilor care nu pot fi justificate.
Exact. Cred că chestii de astea sunt acceptabile. Voturi se vor găsi.
Unde? În care tabără? În tabăra opoziției se vor găsi voturi?
Bineînțeles, din numărul opoziției. Fie vor vota cineva din comuniști, poate voteze cineva, fie din partidul Șor, pentru că ei arată acum o supra-loialitate.
Dar cum înțelegeți dumneavoastră, iată, această atitudine a deputaților din fracțiunea Șor?
E o tactică de supraviețuire politică, o încercare de a ameliora această atitudine ostilă, justificată, de a-și îmbunătăți un pic imaginea și așa mai departe. Ei sunt 5 acum, 6, 5 sunt în Parlament, 2 acum sunt judecate deja dosarele pe ei, rămân 3 oameni, nu vin 2 alții în loc, dar am vedere că reputația acestui partid este la pământ. Eu cred că încercarea asta de a fi util sau de a arăta că noi suntem loiali noi puteri, este o tactică de adaptare la noile condiții.
Dar deputat Stații socialiști remarcă acest lucru și insistă pe ideea că mai că PAS este sprijinit de Partidul Șor.
Da, o să fie multe speculații în sensul ăsta, orice se poate dispus. Problema e alta, că PAS-ul poate guverna fără Șor. Ei au o majoritate foarte confortabilă. Partidul Socialiștilor fără fracțiunea Șor sau platforma asta pentru Moldova, cum se numea ea, din care făcea parte și Partidul Șor, nu putea guverna. Și acolo erau înțelegeri de coaliție, acolo erau documente semnate, acolo era repartizarea funcțiilor publice și așa mai departe. Aici nimic din ăsta nu o să fie. Vrei votezi, nu vrei, nu vota. Dar eu sunt convins că mai mulți o să dorească să voteze pentru anumite schimbări, inclusiv în Constituție, în special din partea asta a comuniștilor, din blocul ăsta comuniștilor și socialiștilor, pentru că eu văd totuși un comportament și anumit limbaj care diferă pe interiorul acestui bloc. Voronin spune una, Dodon spune alta, așa mai departe. Aici este o posibilitate de a găsi voturi, de a vorbi cu oameni.
Dar vedeți că fruntașii acestui bloc au insistat inclusiv să fie creată o singură fracțiune în Parlament, fracțiunea blocului comuniștilor și socialiștilor, și ei spun că vor rămâne împreună. Și în continuare, credeți că ar putea să apară fisuri între cele două entități ale blocului?
Știți care e caracteristica momentului? Că opoziția parlamentară nu mai este relevantă. Și nu numai după număr, pentru că numărul e destul de solid, adică 30 ceva de voturi, asta e o fracțiune foarte puternică, numeric. Problema e că eu nu văd ce poate această opoziție acum să ofere, de ce poziții poate să critique, să vină cu propuneri și așa mai departe. Performanțele din campania electorală sau primele reacții, să zicem, chiar la venirea doamnei președinte în Parlament, când ea a vorbit și a stat în acest fotoliu, în jurul acestui fotoliu s-a început acolo discuții, dacă acesta este nivelul opoziției, eu vă spun că noi o să avem opoziție, dar o să crească nu în Parlament sau o să dezvolte nu în Parlament, dar în afara Parlamentului.
Și ai extraparlamentară?
Cred că o să vină opoziție și pe dreapta. Sunt acolo voci care spun că noi trebuie să criticăm asta și de pe pozițiile drepte. Cred că trebuie să apară ceva pe centru, trebuie să apară ceva nou pe stânga și așa mai departe. Deci, nu știu în ce măsură își va păstra unitatea acest bloc sau vor apărea fisuri, cum spuneți dumneavoastră. Deci, acum, această opoziție, dacă nu revine la normalitate, nu revine la problemele reale a populației, a țării, să refuză la ceea ce este, cum să spun, ridicol. Din ar fi atât de periculos în condițiile noastre, geopolitic, probleme false și așa mai departe, aceste valori tradiționale, homofobie, această cochetare cu biserica în scopuri politice și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea sunt depășite de timp.
În campania electorală, PAS, Partidul Pro-Prezidențial, a făcut abstracție de geopolitică. Cel mai probabil, Partidul de Guvernământ va încerca să mențină această direcție, să facă abstracție de geopolitică. Pe de altă parte, totuși, Republica Moldova trebuie să fie capabilă să gestioneze dosarul cooperării Moldorusia. Îi va fi greu?
De ce refuzul la geopolitică ne va încurca să administrăm dosarul
Moldorus?
Nu,
adică în campanie electorală ai făcut abstracție. Acum
în program,
ai nevoie de
noi avem în program, este foarte clar trasat, că noi trebuie să dezvoltăm dialogul cu Federația Rusă, pragmatic. Corect. Dialogul strategic și cooperarea strategică vine cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană primul loc. Dialogul strategic cu Statele Unite. Deci eu nu văd cum refuzul la fraziologie, la lexicul geopolitic sau abordările geopolitice va încurca să dezvoltăm relațiile bilaterale cu Rusia. Invers, dacă ori apărea niște oameni care ori discuta cu Moscova de pe poziția unui pragmatism și avantaj reciproc, acolo se vor găsi oameni care vor accepta un astfel de limbaj, abordare, și noi vom mișca mai repede în soluționarea mai multor probleme și soluționarea mai multor dosare care există în relațiile noastre bilaterale. Încă o dată repet, când vorbim de integrarea europeană, eu nu percep asta ca orientare geopolitică, chiar dacă unora asta nu le place. Integrarea în Uniunea Europeană sau schimbarea, transformarea țării după modelurile europene, standardele, normele, este un proces de modernizare. Asta e unica opțiune pentru modernizare care o are Moldova la moment. Noi am avut acest proiect sovietic de modernizare, totalitar, autoritar, în unele momente a desfășurării sale. Vorbesc în special pentru cei care mai cred că ceva se poate întâmpla. Reîntoarcerea asta nu e posibilă. Rusia asta nu e Uniunea Sovietică. Rusia nu are proiect pentru spațiu post-sovietic de modernizare. Rusia are propriile probleme și este o țară, forță regională, dar nu are proiecte imperiale în sensul modernizării și așa mai departe. Chiar dacă le are, nu are capacitățile pentru a le implementa. Deci, când vorbim despre integrare europeană, noi vorbim despre unica cale de modernizare pe care o are Republica Moldova la moment. Deci, asta nu e geopolitică, dar asta e unica opțiune. Asta
dar
vreau
să lăsați să se înțeleagă că totuși cooperarea moldorusă ar putea să se dezvolte în interesul ambelor state. Lăsați să se înțeleagă acest lucru, pentru că imediat ar trebui cei de la guvernare să vadă ce fac cu importul de resurse energetice, cu gazul, în primul rând. A expirat termenul acordului pe care îl are Republica Moldova cu Gazprom. Cei de la Moldova Gaz propun să fie prelungit termenul, dar oricum decizia va aparține guvernării, nu?
Eu înțeleg să fie avut Kremlinul supărări și intenții, să zicem, negative pentru noi atunci când în Republica Moldova rusofobia era transformată într-o politică de stat. Speculații lui Plahotniuc și acestei grupări criminale, guvernului, lexicul de atunci, era un rusofob, ceea ce nu corespundea convingerilor acestor oameni. Era o speculație politică pentru a obține anumite beneficii prin altă parte. Acum, rusofobia nu mai există ca politică oficială. Sunt anumite grupări care pot spune orice, mă rog, în orice țară sunt curente diferite, dar rusofobia nu e un curent dominant la noi. Nu avem noi nimic cu manifestările extreme de ură, să zicem, față de un popor sau altul. Noi avem o istorie controversată, să zicem, comună, dar trebuie să depășim lucrurile astea. Acum, care ar fi motivul pentru Kremlin să pedepsească Republica Moldova prin refuzul de a semna acorduri sau a crea probleme adăugătoare moldovenilor care lucrează pe teritoriul Rusiei? Noi trebuie să înțelegem, noi mult nu o să ne ținem cu relațiile interpersonale, cu cedări de astea și declarații de dragoste reciproce. Noi trebuie să construim relațiile bilaterale între Moldova și Rusia pe fundalul unui pragmatism.
Dar asta nu înseamnă că Igor Dodon nu va mai merge la Moscova, nu va mai discuta cu demnitarii din Federația Rusă.
Igor Dodon va merge la Moscova, Igor Dodon sau Ion Ceban sau alt pretendent pentru calitatea de liubimci cu Moscovii la Chișinău. Dar vă spun, eu am impresia că nu o să mai lucrez așa cum am lucrat 30 de ani. Eu și aici văd schimbări și aici aștept schimbări, că noi modelele este de relații așa numite politici, să refuzăm la ele. Ele nu mai lucrează.
Relații politici personalizate.
Personalizate, să promovezi anumite chestii care nu sunt atât în interesul național cât sunt în interesul propriului partid și așa mai departe, numai pentru a obține susținerea, în cazul ăsta, susținerea Kremlinului și așa mai departe. Eu cred că chestiile astea nu vor mai lucra în viitor. Acum și Kremlinul, eu sunt convins, este în căutarea unor alți parteneri, unor oameni care totuși vor promova așa o apropiere mai strânsă față de Federația.
Dar se va schimba atitudinea Kremlinului față de dosarul transnistrian?
În sensul că Federația Rusă va încerca să organizeze niște provocări?
Nu, să fie mai cooperantă în identificarea unei soluții durabile pentru conflictul transnistrean.
Eu cred că în anumite circunstanțe asta se poate de obținut. Știți cum, noi avem acest format, 5+2. În acest format există Uniunea Europeană plus Statele Unite. Sunt jucători extrem de importanți internaționali. În agenda bilaterală a Uniunii Europene și a Statelor Unite cu Federația Rusă este și problema conflictelor pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, este și Transnistria acolo, numai că ea undeva pe locul, haideți să zicem, 30-40, pentru că lista e foarte lungă. Acum, într-o anumită ecuație politică, rușii ar putea cădea de acord să contribuie la soluționarea mai rapidă și mai hotărâtă a acestui conflict. De ce? De atâta? Pentru că, la un moment dat, și în Moscova o să înțeleagă că Moldova nu mai poate fi menținută în apanajul, în zona de influență a Federației Rusă, pentru că ea se duce în altă parte. Foarte mult depinde de succesul reformelor aici. Nu numai prin succese noastre atragem populație, dar și prin aceea dăm de înțeles tuturor că Moldova deja nu mai are cale de întoarcere de acolo de unde s-o porni, se duce în altă parte. Nu mai are rost să irosești resurse, timp, bani, oameni și așa mai departe pentru a menține o țară care niciodată nu va mai fi a ta.
Comentatorul Alexei Tulbure, fost ambasador al Republicii Moldova la ONU și Consiliul Europei, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul inclusiv în transcriere pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici.
În continuare, cele mai importante articole din presă. În cei 30 de ani de la obținerea independenței, politica externă a Republicii Moldova a oscilat între bune și rele, fiind o reflecție a situației interne. De fiecare dată când la Chișinău puterea era în mâinile unor grupuri de oameni care urmăreau interese personale și relațiile externe mergeau prost, opinează președintele Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, într-un interviu pentru Radio Chișinău. Citez, cred că marele neajuns și marea problemă a acestui stat este că nu întotdeauna a fost acea conexiune necesară între stat și societate, între stat și interesele oamenilor și atunci sigur că politica externă nu putea să se manifeste pe deplin, afirmă Chirilă. În actuala relație cu partenerii externi, în special cu Uniunea Europeană, Republica Moldova are multe de recuperat după ultimii 5 ani în care politica externă a fost captivă în mâinile reprezentanților socialiștilor și a lui Igor Dodon, spune expertul. Expertul economic Adrian Lupușor a venit cu un îndemn către întreaga guvernare, să vină cu un plan de acțiuni integrat și nu fiecare instituție în parte, informează Tribuna. Citez, aveți toată posibilitatea să veniți cu plan de acțiuni coordonat și consistent la nivel interinstituțional. Problemele economice și sociale ale Republicii Moldova pot fi soluționate doar prin cooperare interinstituțională foarte strânsă, a subliniat expertul. Mai multe găsiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mi-a expirat pașaportul și mi-am făcut o programare la ASP, de pe strada Alexandru cel Bun, alături de Clinica Galaxie. Că există această posibilitate de a programa, o vizită e ok. Și de-a dreptul ok, că nu a trebuit să aștept prea mult, am fost invitat foarte repede de cum am sosit să-mi rezolv problema. Bravo ASP, să-i dăm cezarului ceea cezarului. ASP muncește. Am însă și două nedumeriri, e vorba de două lucruri care m-au iritat. Primul e acela că nu se respectă aproape deloc, regula conform căreia într-un spațiu public închis se mai poartă măști. Oameni fără măști, veniți pe semne de pe toate meridianele, intrau fără nicio problemă în instituție. Se apropiau de mine ca și cum eram proiectați înainte de martie 2020. Și unii lucrători din ASP nu purtau măști. Și gardianul vârstnic avea masca sub bărbie. Iar dacă vă e tot una sau sunteți voi cei din ASP toți vaccinați, există totuși această regulă care n-a fost încă abolită. Cerețele atunci vizitatorilor fără măști, certificatul de vaccinare sau un test PCR, de ce nu faceți? Al doilea amănunt care m-a supărat e acesta. Am prezentat pașaportul expirat ca să mi se facă unul nou, dar lucrătoarea s-a uitat pe computer și a spus că eu mai am un pașaport expirat, unul și mai vechi, iar pentru că nu l-am adus, trebuie să plătesc o amendă de 70 de lei. Habar n-aveam că trebuie să aduc toate pașapoartele expirate. Credeam că e suficient să-l aduc pe ultimul. Și de ce aflu despre asta abia la ghișeul vostru? Am întrebat-o pe lucrătoarea de fața mea de ce lumea nu prea poartă măști și doamna și-a pus totuși masca explicându-mi că se sufocă în acel spațiu închis. Deasupra ei zumzăia un aparat de aer condiționat. În încăpire era destul de răcoare și nu prea am înțeles de ce se sufocă ea acolo. Iar dacă mie mi s-a aplicat o amendă de 70 de lei pentru că n-am adus unul din cele două pașapoarte expirate, de ce nu i s-ar aplica o amendă și ASP-ului pentru faptul că oamenii fără măști intră fără nicio problemă în această instituție de stat?
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Norocul vine la cerere pentru pricepuți. Inițiatul în căutarea loviturii norocoase urmează procedee cu tradiție națională. În Anglia, de pildă, se joacă numerele de loterie extrase din certificatul de naștere. În România, cifrele norocoase așteptau în zațul de cafea, dar de când cu mașină de espresso s-au mutat în certificatul de căsătorie. În Germania, numărul de înmatriculare al mașinii, iar în Franța, codul poștar, merg la sigur. Cea mai complexă procedură e de găsit în Italia. Cine ia bilet de loterie are la dispoziție, în orice tutungerie, o carte de vise. Cumpărătorul caută numerele corespunzătoare visului, test făcut în simboluri. Ploaia e 8, soacra e 2, leul care te fugărește e, desigur, 13. Tutungiul expert îi îndrumă pe începători. Loteria italiană folosește un sistem matematic diabolic. Premiul cel mare iese odată la câțiva ani. Jocurile sunt făcute antivis. Problema e că lumea continuă să viseze. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici Radio Europa Liberă.